Lukas 15. Lukas 15. Nou in hierdie hoofstuk in Lukas 15 vertel die Here Jesus gelykenisse. Hy vertel gelykenisse. Een van die afgedwaalde skaap, een van die verlore penning en ook die een van die verlore seun. Nou in al drie hierdie gelykenisse van iets wat verlore was of iemand wat verlore was, het die Here Jesus 'n bepaalde mikpunt, 'n bepaalde doel, 'n bepaalde boodskap wat hy baie duidelik deur hierdie illustrasie of gelykenis of verhaal wat hy wou tuisbring. En nie een van die gelykenisse of verhale wat die Here Jesus ooit vertel het, was sy motief enigiets anders as om 'n sekere belangrike waarheid, geestelike waarheid, so oor te dra in 'n verhaal of gelykenis vorm, sodat as jy kyk na die verhaal en dan kan jy dit vergelyk, dat die gelykenis van die realiteit, die werklikheid in die werklike lewe, die toepassing hiervan gaan maak op jouself in jou geestelike lewe en die kosbare waarheid dan daaruit ervaar. Nou so vertel hy dan die verhaal van die verlore seun en dis die een waarop ons gaan fokus en dit begin by vers 11 van Lukas 15. Hy het ook gesê, 'n man het twee seuns gehad en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom, en hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie daarna nie, het die jongste seun alles by mekaar gemaak, en weggereis na 'n ver land, en daar het hy sy eiendom verkwis, deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg, en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. Nou, ek gaan dit nou nie in die boodskap noem nie, maar as ons nou veronderstel, die Here Jesus vertel hierdie mense aan die Jode, snap jy wat ek probeer sê? Jesus vertel hierdie verhaal nou byvoorbeeld aan die Jode, hy self 'n Jood. 'n Jood en 'n vark. Wat 'n vernedering. Jy staan met jou hoed in die hand en as jy 'n werk kry, dan is dit die laagste, vernederendste werk wat jy ooit op aarde kan gaan doen. As 'n Jood moet jy 'n ander ou se varke gaan oppas en kos gee. Maar nou ja, die les wat hierdie joetjie moes leer, is dat beggars can't be choosers, nee. En nou doen hy dit, maar hy is nie gelukkig nie. Hy is nie gelukkig nie. Vers 16, en hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet. En niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, dubbelpunt, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie, maak my soos een van u huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, dubbelpunt, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan en gee ring vir sy hand en skoene vir sy voete en bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees. want hierdie seun van my was dood en het weer lewend geword, en hy was verloor en is gevind, en hulle het begin vrolik word. Nou, ons hoef nou nie die verhaal verder te lees nie, want van vers 25 af, het ons nou nie meer met hierdie jongste boetie te doen, wat weg was en teruggekom het nie, van vers 25 het ons nou met die ou boet, en sy snaakse attitude, sy snaakse gesindheid te doen, en ons gaan nou nie daarop focus nie, maar u ken die verhaal, so ons lees dan net tot hier uit die dierbare woord van die Here. Kom ons verenig ook in die gebed, en dan bid ons ook net saam. En wanneer ons saam bid, Vader, dan sien U op hierdie oomblik ons harte en ons gesindheid, en U ken ook ons gedagtes, dat ons op hierdie oomblik wil fokus daarop, dat ons wil saamstem in hierdie eenvoudige gebed, wanneer ons deur ons Here Jesus as ons middelaar en ons voorspraak, en op grond van sy kosbare bloed, U genade troon benader. Ons weet ons verdien dit nie, Here. Ons weet ons kan dit nooit verdien nie. Ons kan nooit waardig wees om op 'n ander manier, 'n ander wyse, behalwe as op grond van sy offerbloed voor U te verskyn nie. Dankie dat U deur daardie kosbare bloed na ons kyk vanmôre. En dan sien U net dit wat U geliefde seun in wie U 'n welbehaag het betaal het om vir ons hierdie voorreg te gee om U te mag aanbid, om U ons Vader te mag noem, want deur sy offer aan die kruis het hy ons losgekoop, ons wat kan getuig dat ons bloed gewas, dat ons weergebore is, ons wat kan getuig dat ons eens op 'n tyd kinders van die duivel was, maar deur die nuwe geboorte, kinders van God, kinders van U geword het. Ons aanbid U vanmôre, Vader, dat ons in hierdie week wat verby is, gespaar is. Ja, dat U hulle wat weg is met vakansie tot sover, van die pastorie af, voorsien het, gelei het, geantwoord het, bewaar het, deurgedra het. Anders moes ons in hierdie week 'n begrafnis reël. Here, U was goed, so onverdiend goed vir ons. En nou is ons hier by mekaar, en ons is om U woord, terwyl ons harte gevul is met dankbaarheid vir die week, vir die reën, vir die seëninge, vir die voorspoed, vir dit wat ons nog kan geniet en waardeer, ten spyte van 'n korrupte wêreld, 'n krom en 'n verdraaide geslag, waarin ons leef in hierdie tyd. Het ons so baie seëninge waarvoor ons U nou kom dank en aanbid. En dan wil ons by dit net vra, Here, U het die afkondigings gehoor, ons kom sit dit alles, tye, geleenthede, name, persone aan U voete neer. Net U kan antwoord, net U kan voorsien. En dan kom vra ons Heilige Gees dat U asseblief hierdie ou boodskap, hierdie ou verhaal wat ons al van sonndagskooltyd af geleer het en ken, dat U maar net dit nuut en vars vir ons nuwe waarhede sal kom leer uit die woord van God, wat altyd nuut en vars bly. En Heilige Gees, net U kan dit doen, ons vertrou nie op 'n mens nie, ons kyk by 'n mens verby, ons vertrou vir U, want Jesus het gesê, U sal dit neem en dit aan ons kom meedeel. Ons verwagting is dus van U, en ons aanbid U vir die voorreg om U daarvoor te kan vertrou. In Jesus se naam. Amen. Liewe gemeente, as ek vir U sou vra, as ek vir U sou vra byvoorbeeld, wat sou U neerskryf as ek vir U pen en papier sou gee? En ek sou vir U sê, skryf net 3 woorde neer, 'n sinnetjie van 3 woorde, wat sê, wat die kragtigste uitspraak maak, wat ooit gemaak kan word, wat die verrykendste uitwerking en invloed het, selfs op almal om jou, selfs op die genadige Hemelvader in, op sy troon. Drie woorde, wat 'n geweldige impak het, wat verrykende positiewe gevolge het. Ek wonder wat sou u skryf, as ek vir u sou sê, skryf 'n sinnetjie van drie woorde. Wat sou jy sê, Andelei? Dit is baie naby aan die waarheid. Dis kosbaar as die Here dit vir jou sê, verrykende gevolge. Maar voor jy kan hoor dat die Here dit vir jou sê, is daar drie woorde. Ja, dis presies dit. Ek is jammer. Dis, ek moes miskien gesê, dis ook die drie woorde wat die moeilikste is vir 'n mens om te sê, dan het jy dalk geweet. Maar ek wou nie. Dis die drie moeilikste woorde om te sê. Wil iemand met my stry? Dis die drie, dis vir Gert Koetser, drie baie moeilike woorde. Om dit vir my liewe vrou te sê, om dit vir my kind te sê. Ons gedra ons baie keer asof ons niks verkeerd doen nie. Ek hoef vir niks om verskoning te vra nie. Ek hoef nie te sê ek is jammer nie. Ek moes al selfs vir 'n anders kleurige in sy motor sê ek is jammer want ek het voor hom ingery. Is nie net hulle wat voor my inry nie. Is dit nie waar? En dis baie moeilik om te sê, dis makliker om 'n ander ou die skuld te gee, as wat dit om te sê, ek is jammer. Die wonder van skuldbelydenis is die tema van die boodskapie. Die drie woorde wat die meeste beteken, wat die verrykendste gevolge het, positiewe gevolge, ek is jammer. Weet jy dat die woorde ek is jammer het al krisisse afgeweer? Weet jy dat om te sê ek is jammer het dalk al 'n vuis geweg verhoed? Ek om te sê ek is jammer het dalk al verhoed dat iemand baie lelik seer kry. Ek is jammer. Want weet jy, dit het al mense uit 'n baie pynlike situasie gehaal, 'n baie pynlike plofbare situasie ontlont. Ek is jammer. Want as jy dit nie sê nie, het jy moeilikheid. Ek is jammer. En die gevolge daarvan. Nou ja, die Bybel noem dit, as ons dit so kan sê, skuldbelydenis. Daar's min dinge wat 'n ou in drie woorde kan sê, wat 'n groter en 'n mooier gevolge het, as hierdie drie woorde. In 1 Johannes 1 vers 9, sê die woord van die Here vir ons, in vers 8 sê hy, as ek sê ek het nie foute nie, lieg ek. As ek sê ek het nie sonde nie, dan lieg ek en die waarheid is nie in my nie. So die Bybel sê sommer al klaar vir my voor hy by hierdie punt uitkom, as ek my wil verontskuldig en sê ek hoef nie te sê ek is jammer nie, dan lieg ek. En dan moet ek al klaar sê ek is jammer. As ek sê ek is onskuldig, lieg ek. Dan sê hy in vers 9, maar as ek sê ek is jammer, wanneer ek my skuld bely, wanneer ek ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, soos Andrei gesê het, jy's vergewe. Maar dit volg eers, Jesus se drie woorde, jy's vergewe. En die persoon teenoor wie ek moet bely en sê ek is jammer, voor hy vir my gaan sê jy's vergewe, kos dit by die drie woorde, ek is jammer. Dis so. Dis kosbaar om te hoor jy's vergewe. Maar vir die persoon wat jy moet vergewe, is dit net so kosbaar om te hoor. Ek is jammer. En ek kan nou nie dink dat ek al ooit wanneer iemand na my toe gekom het en gesê het, ek is jammer, nie bereid was om te vergewe nie. Maar daar is so iets soos onvergewensgesindheid. En daar is mense wat nie wil vergewe nie, al sê jy, al word daar ook vir jou gesê, ek is jammer. Nou weet ons ook al uit ervaring, daar word baie keer gesê, ek is jammer, maar jy is nie regtig jammer nie. Want om te sê ek is jammer, sê ek het berou oor wat ek gedoen het. Ek is spyt dat ek dit gedoen het. Ek is jammer daaroor. Om te sê jammer beteken mos ek is spyt daaroor. Ek voel seer dat ek dit gedoen het. Ek is jammer. Die wonder van skuldbelydenis, die genade om te kan sê ek is jammer, dit is genade om dit te kan sê. En dit is net Jesus se genade wat my vergewe. Nou die eerste ding wat ek vir u wil noem is die wese van hierdie skuldbelydenis. Die wese van te sê ek is jammer. Waar kom dit vandaan? Wat is ware skuldbelydenis? Dis nooit net leë woorde nie. Nooit mag dit net leë woorde wees nie. Nooit. Nooit. Skuldbelydenis sonder hande en voete, sonder 'n berouvolle hart, is wat Paulus noem in 1 Korinte 13 klinkende metaal en luidende simbaal. Dis geraas. En die Here weet dit. As ek nie regtig jammer is nie, moet ek dit liewerster nie sê nie, want dan lieg ek. As ek dit nie bedoel nie. En jy weet, dis soos wanneer 'n atleet wat gereed staan om te hardloop. Hy as daai skoot klap, sal ek gaan. Skuldbelydenis is soos daardie atleet wat gereed staan. Skuldbelydenis is bereid om uit 'n berouvolle hart weg te spring. Eerlikwaar te bely, eerlikwaar 'n breek te maak. Nou dis wat Jesus hier wil sê. Hy skilder hier die pyn van die seun. Kyk na die pyn wat hierdie seun deurgaan. Kyk na die vernedering, sy eie dade. Hy maai nou presies wat hy gesaai het. Dis die eerste ding wat ons by hierdie seun moet leer. In Galasiërs 6 sê dit vir ons baie duidelik, wat jy saai, sal jy maai. En nou sien ons hierdie seun moes eintlik nie gewees het waar hy is nie, dis sy eie toedoen, dis sy eie foute. Nou ons maak almal foute in ons lewe. Ons maak almal foute in ons lewe, maar gelukkig weet die Here dit. En die Here het geweet van elke fout wat ek gaan maak, het hy geweet voor ek dit nog maak. Maar hy het gelukkig 'n oplossing al gehad daarvoor in sy goddelike wysheid en genade. So wanneer ek dan agtergekom het, ek het 'n fout gemaak en daarmee by die Here uitgekom het met 'n ek is jammer, was die Here gereed met 'n ek vergewe jou en ons gaan aan. Dis die wonder daarvan, wanneer jy met daardie gesindheid kan kom en by die regte plek kan uitkom, ons gaan nou daaroor praat, dis bereid om uit daardie pyn uit op te staan, sy eie skuld, en voordat hy dit nie besef het nie, hy mag dalk baie ander die skuld gegee het. Die Here Jesus gee nie vir ons weier agtergrond oor dit, oor hoe hy geredeneer het oor die feit dat hy 'n ander ou se varke moet oppas en hy hierdie vernederende werk moet doen nie. Die Here Jesus gee dit nie, dis nie op hierdie stadium belangrik oor wat hy daarvan dink, hierdie seun nie. Die feit is net dat hierdie seun moet besef, ek sit hier en ek kan niemand hiervoor verwyd nie. Hier kom geen verwyd in hierdie verhaal wat Jesus vertel van hierdie seun. Geen verwyd van die seun se kant af. As hierdie seun met homself begin praat, en as die Here Jesus kom by om te hoor, kom ons hoor wat sê hierdie seun. Ons het nou die agtergrond van hierdie seun. Waar kom hy vandaan? Wat het met hom gebeur? En hier land hy nou in 'n varkhok. Hoe het hy daar gekom? Dit het ons nou baie duidelik gesien. Hy het 'n losbandige lewe gaan lei, uit alles wat hy gehad het, het hy gaan staan en verkoos. Hy het miskien met sy ou boet 'n probleem gehad. as jy mooi gaan lees tussen die lyne, dan sal jy sien, hy het nie dadelik sy erfdeel gevat en gewaai nie. As jy mooi gaan lees, dan sal jy sien, hy het nie dadelik toe sy vader die goed gedeel het, het hy nie dadelik gegaan nie. En dit was nie baie dae daarna nie, maar dit was dae. Dit was nie baie dae nie, maar dit was 'n paar dae. En ek is oortuig daarvan, in daardie paar dae, nadat die goed verdeel was, het hy en Obed gekyk na wat hulle elkeen gekry het. En het Obed dalk vir hom gesê, weet jy wat, jy is nou besig om nie net pa te verarm en pa voor sy tyd as het ware uit te trek nie, jy doen dit ook eintlik aan my. Want skielik gaan ek en pa agterbly, skielik, want ek sien wat is jou planne, skielik gaan ek en pa agterbly, met net die helfte van alles, en ons moet as het ware voorbegin, ons verloor skielik die helfte van alles, wat ons in al die jare by mekaar gemaakt het, toe jy nou nog daar met jou karretjies gespeel het, het ek en pa al gewerk, ons weet nie, en nou kom jy, en jy vat ons skielik terug, met die helfte, en dis dalk, as ek sien hoe dat hierdie ou boet reageer toe hy terugkom, is ek dalk nie ver verkeerd met die afleiding wat ek maak nie. Dis ook om hierdie ou boet nie baie bly was om klein boet terug te sien nie. Want hy moes saam met pa baie hard werk om weer dit wat oorgeblei het te behou en op te bou weer. Om weer hierdie plaas, skielik is daar net die helfte van die skape, die helfte van die beeste, die helfte van alles, die helfte van die implemente, die helfte van die meubels, skielik moes pa dit 50-50 deel tussen die twee, skielik moes hulle met die helfte probeer weer opbou, en sien ons, dat die ouboed se gesindheid, kan ons sê regverdigbaar was, dat hy nie baie omgegeet nie, maar wat daartoe aanleiding gegeet, maak nou nie saak nie, maar ons sien, dat hierdie seun, in hierdie pynlike situasie sit, sy eie toedoen, ons kan makkelijk sê, as hy geblei het, al het sy pa gedeel, al het hulle 50-50 in die boerdery aangegaan, sou ons gauw gesien het, maar nou het dit nie so gewerk nie, hy het ander planne gehad, en hierdie skuif wat hy maak, verander vir hom, as het ware in een stuk pyn, en hy sit in 'n vreemde land, die pyn word voete, waarmee hy sal moet terugloop, die pyn, die smart, die selfverwyt, dit alles waarmee hy sit, as hy daar tussen die varkens sit, en hy besef, ek het myself te blameer, ek sien dit in sy reaksie, hy het tot homself gekom, en as jy gedoen het wat hy gedoen het, en jy kom tot jouself, dan sê dit, hy erken, ek sit hier, is my eie skuld, ek maai wat ek gesaai het, en dis pynlik, om in die eerste plek, teenoor jouself te moet erken, ek, kan ek dit baie plat sê, het droog gemaakt, is my skuld, my eie skuld, dis al self een pyn, om dit teenoor jouself te moet erken, maar dis die eerste stap, hierdie pyn van selferkenning, word nou daar die voete waarmee hy sal moet terugloop, die selde pad wat hy gekom het, so selfverzekerd weg mee gestap het, die pyn gee nieuwe woordeskat, aan hierdie jongman, hierdie pyn, waarin hy hom bevind, gee vir hom een nieuwe woordeskat, let op, hoe begin hy? Kyk hoe begin hy. Kyk hoe begin hy. Vers 12. Gee my. Gee my my deel. Ek sien nie die woordjie asseblief daar nie. Ek is geregtig daarop. Eie geregtig. Gee my. Gee my my deel. Pa, gee my my deel. Pa, ek soek my deel. Gee nie om wat sê jy en Obed nie, ek gee nie om wat gebeur met julle, as ek dit het nie, maar ek vat my paai en ek waai. gee, 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 ek wil net hê, ek soek, ek wil net kyk wat kan ek uit julle uitkry, ek soek, en behoed julle, as jy my een skaap of een bees minder gee as ou boet, want dan is jy onregverdig, ek soek my volle deel, gee, en nou verander hier die pyn, sy woordeskat, dit begin met gee my, en hoe eindig dit, hoe eindig dit, vers 19, pa, maak my, soos 'n huurling, pa, maak my, pa, maak my 'n huurling, hy begin met, pa, gee my, en wanneer hy in die pyn sit, dan bring die pyn voete om, pa, maak my net wat pa wil, maak my 'n huurling, ek sal eerder pa se varke oppas, voor ek 'n ander ou se gaan oppas, ek sal eerder ou boet se beeste oppas, en sy skape, want myne is tot niet, ek sal eerder hier pa en ou boet se goede kom oppas, en ek kyk, as die ander man se varke, ek is moeg, maak my, hoe verander hierdie ontdekking van skuldbelydenis, en dis nadat hy dit bely het, nee, want hy kom by sy pa, en hy sê vir sy pa, in die voorafgaande verse, toe hy tot homself kom in vers 17, en vers 18, ek pa, ek het gesondig, teen die Here en teen pa en ou boet, pa, ek het gesondig teen die Here voor teen die hemel, en u, in vers 18, dis skuldbelydenis, nie net voor die Here nie, nie net teenoor die Here was ek verkeerd nie, net teenoor die Here het ek weggeval, en verkeerd gaan doen, en die Here hartseer gemaak, en die Here bedroef nie, maar ook hulle hier om my, ook my familie, my vriende, ook hulle, met hierdie lewe, met hierdie gesindheid, met hierdie gee my gesindheid, hierdie ek wil hê, hierdie selfsug, hierdie eie belang, hierdie eie begeerte, wat oorheers in my lewe, het ek hulle om my ook te nagekom, nie net die Here nie, nie net teen die hemel nie, ook teen pa, ook teen ou boet. Dit verander sy woordeskat, wanneer jy tot jouself kom en besef, ek is jammer, hy sê, ek het gesondig, ek is jammer, ek is jammer, dit verander sy woordeskat. Skuldbelydenis beteken om iets by die Here en by die medemens te kom agterlaat, as ek het so kan sê. Om daar die berouvolle gesindheid by die Here en by hulle wat ek geraak het, agter te laat. Die selfsug en die hebsug en die gevoelloosheid teenoor die ander, om dit te laat. Anders het ek mos nie verander nie. Kyk in die tweede plek, na die prys van skuldbelydenis. Skuldbelydenis is nie een goedkoop saak nie, is nie goedkoop woorde nie, is nie goedkoop woorde nie, want dit het 'n prys gekos. Ek meen, kyk wat het hy, wat het het hom gekos, om by skuldbelydenis uit te kom, hy het alles verloor. Hy het 'n baie duur prys betaal voor hy by skuldbelydenis uitgekom het. Hy het nie net alles op die tydelike gebied verloor nie, hy het homself verloor, hy het 'n niks geword. Hy het 'n niks geword. Hy was glad nie meer in tel nie. Hy mag genoem gewees het, ryk oom Koos se jongste seun, of ryk oom Piet se jongste seun, en hy is weg met 'n paar miljoen, die helfte van daai groot boerdery. Aan die begin het hulle so gepraat, toe hulle hoor die jongste seun van oom Piet is weg met die helfte van die boerdery. Maar later het hulle nie eers meer oor hom gepraat nie, want hy was weg. Hy het weggeraak uit die gemeente uit. Hy het weggeraak uit hierdie kringetjie uit wat die Here dien. Hoekom? Het hulle hom uitgestoot? Nee, hy het homself uitgewerk met hierdie gesindheid wat hy gehad het.
en hy vind hom nou daar op die buiterand, waar daar nie meer oor hom gepraat word nie, waar daar nie meer in hom belang gestel word nie, waar daar nie meer oor hom omgegee word nie. Ouboet het glad nie meer omgegee wat van Kleinboet geword het nie. Ons sien dit duidelik in sy gesindheid. Want Ouboet was die een wat seer gekry het. Ouboet was die een wat baie hard moes werk om alles aan die gang te hou, want pa is al oud. Dit het hom totaal en al alles gekos. Dit het hom homself gekos. Dis 'n harde pad, maar dis 'n heerlike pad. Maar dit is mos so. Daar is 'n uitdrukking in Engels wat sê, Pentecost is not cheap, it cost Calvary. Pentecost is not cheap, it cost Calvary. Wedergeboorte, die nuwe lewe, sonde vergifnis, die inwoning van die Heilige Gees, heiligmaking, is nie goedkoop nie, dit het Golgotha gekos, dit het Jesus aan die kruis gekos, om dit te kan ervaar, dit het 'n prys. Maar wat het dit van hierdie seun gevat, om daar tussen die varke uit op te staan en terug te stap en te sê wat hy sê, ek is jammer, ek kom maak reg. Maar dis die prys van skuldbelydenis. Dis die enigste manier om weer in ere herstel te word. Daar's nie 'n ander pad nie. Nooit sou hierdie seun weer in sy vaderhuis opgeneem kon word. Nooit sou hierdie seun weer skoene aan sy voete, 'n ring aan sy vinger, klere aan sy lyf, vet gemaakte kalf geslag, lekker biefstuk kon eet. Nooit weer, as hy nie tot homself gekom het, bely het, kom sê het, ek is jammer nie. Nooit weer, nooit weer. Ek dink dit het pa iets gekos om vir Ouboet te oortuig, en hy het, ons kan gaan lees, hoe dat sy pa met Ouboet praat, en vir Ouboet probeer oortuig, en vir Ouboet wys, jong, die mannetjie het sy les geleer, hy sal nie weer die helfte vra nie. Hy sal nie nou weer terugkom en weer nog die helfte kom vra nie. Hy sal nie, hy het sy les geleer, hy het nou gekom om te bly, hy sal nie weer sê, gee my nie, want hy weet wat dit het hom gekos. Hy het sy les geleer. Nou dan, is dit mos die moeite werd om die prys te betaal. Dis bereid, om in beweging te kom, om na die Here toe te kom, terug te kom, na jou medemens terug te kom, met daar die seer, met daar die pyn, want is nie net hulle wat daarmee loop nie, is nie net die Here wat daarmee sit, oor wat ek aan hom gedoen het, en aan hulle gedoen het nie, ek sit self met pyn, want ek weet, is ek wat skuldig is, ek ervaar, ek dra die gevolge daarvan, dit skryf nie maar 'n briefie, en pos dit nie, dit loop die pad self terug, as wat sou gebeur het, as hierdie seun daar, pen en papier in die hande gekry het, en hy weet mos wat is sy pa se adres, en hy het vir sy pa briefie geskryf, sy pa, jy moet my asseblief nou baie jammer kry, en laat weet my maar of ek kan terugkom, want ek sit hier tussen die varke. Wat sou hierdie seun, sou hy kon verwag, sy pa met hom enigszins antwoord, terugskryf, hy het nie eers 'n adres nie, en dit bring my by die derde en laaste gedagte, die adres van skuldbelydenis. Hierdie seun was bereid om te gaan regmaak, wat reggemaak moet word, by die regte adres. Om reg te maak by die regte adres. Dit help nie om vir dominee te bel en te sê, dominee, ek het 'n probleem, en in die privaatheid van die studeerkamer, vir dominee te kom vertel, wat het jy gedoen, en sê, dominee, nou moet jy vir my bid nie. Hy sal dit doen, maar as hy regtig, en hy sal, ek glo in ons kerk sal hy, hy sal vir jou sê, broer, suster, nou gaan jy terug, na Kosie of Annie of Jannie of Sannie, en hy gaan sê jy vir hom of vir haar, jy was by dominee en ons het saam gebid en ek het die ding voor die Here reg gemaak en nou is ek hier om dit met jou ook reg te maak. En Annie of Jannie of Kosie of Sannie, as hulle lewe reg is met die Here, sal precies met jou doen wat die Here met jou gedoen het. Want ons bid, onze Vader, vergewe ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Vergewe my, my boetie, my sissie, soos wat Jesus my daar in die binnenkamer, daar by Dominee toe ek dit belei het en vir die Here met die Here reg gemaak het, vergewe my asseblief soos wat die Here my vergewe het. Die regte adres. Nie sommer so in die algemeen nie. Ek kan duisendmaal voor die Here sê, ek is jammer oor wat ek gedoen het, maar as ek nie eenmaal na die persoon wat ek te nagekom het gaan het nie, waar is restitusie? Hoekom weerhou ek dan my broer en my sissie om ook die geleentheid te kry om my te vergewe soos wat die Here vergewe? Die adres, die regte adres, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. Weet jy, ek het nou 'n teks kwoteer. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. Dit staan in Jakobus 5 vers 16. En die laaste gedagtetjie, die seën van skuldbelydenis. Die pad terug is baie hard, maar die resultaat is so wonderlik. Ek wil vir u sê, hierdie seun het nooit gedink, as hy terugkom by sy vaders huis, wat vir hom daar wag nie. Hy is bereid om te sê, ek gaan daar in die strooi bly, saam met die huurlinge, daar in die werkerslokale, wat jy dit ook wil noem. Ons het op die plaas gepraat van die strooihuise of die strooise, daar by die volk se wooneenhede, se woonkwartiere, by die werkerskwartiere. Ek sal daar gaan bly, want maak my soos een van die werkers. Ek het nie eers aanspraak gemaak om weer terug te kom in my ou kamer daar in die plaashuis nie. Ek het nie eers hy dit nie eers verwag nie. Ek is bereid om daar in die kwartiere te gaan bly by die werkers. Maak my een van hulle. Kyk wat kry hy. O, die Here, die genade van die Here is so groot. Nee, dat hy aan die einde, dat wanneer hierdie jongman daar kom, dan sê die vader, kyk wat sê die vader, toe hy hardloop hom tegemoet, sê vers 20, en hy soen hom en hy druk hom, hy sê ek het gesondig, ek is verkeerd, die vader sê bly stil, bring die beste kleed, trek hom aan, bring een ring, bring skoene, slag die kalf. Dis soos die Vader my en u ontvang, wanneer ons op daardie ou plekkie kom, waar hierdie seun gekom het, met ons foute, en ons verkeerde besluite, en ons verkeerde optredes, en planne, en eie geregtigheid, en eie willigheid, as ons maar net die les kan leer, het ons al, het jy al daar die pynlike ervaring gehad, dat jy moes besef, ek is skuldig en ek is verkeerd, en ek moet dit gaan regmaak, en dan wanneer jy het gedoen het, die blydskap en die vrede van die Here, ervaar, of moet ek sê, hoeveel keer het ons dit al verbeur, omdat ons dit nie wou doen nie, maar dit sal net een, ek moes weet, die Heilige Gees oortuig, ek moet erken, Here, ek het baie keer die seën gemis, omdat ek te trots was, omdat ek nog nie soveel pyn soos hierdie seën gehad het, en bereid was om te erken nie. So nou kan u hoor, hierdie woord, die ou woord, het vars ook deur my hart gegaan. Ek vertrou dit het met u ook gebeur. Mag die Here u ryklik seën. En vanaand, wat gebeur as die Here jou brood uit jou hand uitvat? Vader, ons sê vir u baie dankie, dat u vir u met ons so bemoei. Baie dankie, dat ons weet, u sê ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Boonbehalwe die les wat ons leer by hierdie seun, leer ons iets baie kosbaar by die Vader. U hardloop ons tegemoet met uitgestrekte arms. U verwelkom ons terug. U soen ons met 'n kus van vergifnis. As ons maar net kan kom om te sê, ek is jammer. Help ons, Here. Vergewe ons ons hardkoppigheid. Vergewe ons asseblief ons onwilligheid. En werk in ons om te wil, sowel as om te werk, na U welbehaag, om Christus wil. Amen.